Šodien ir pēdējā diena, kad Zemkopības ministrijai pakļautajā lauku atbalsta dienestā biedrības var pieteikties 20 tūkstošiem eiro, lai par šo naudu izveidot vietējo attīstības stratēģiju, jeb izpētītu, kādas vajadzības novadā ir attīstāmas. Pēc tam jau biedrībām šo ideju īstenošanai tiks iedoti ap 60 miljoniem eiro. Uz finansējumu pretendēs arī biedrība Ogres novada attīstībai. To vakar izveidoja Ogres domes amatpersonas, izpildirektora vietniece Dana Bārbale, attīstības nodaļas vadītāja Aija Romanovska un domes deputāts Jānis Siliņš no Nacionālās apvienības. Šorīt īpaši sasauktā ārkārtas sēdē doma lēma par iestāšanos noldibinātajā biedrībā. Tādu vajadzību pamatoja mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības, atbildot uz kustības par deputāta Edgara Gribusta jautājumiem.
Teorētiski tāda interešu konflikts it kā nav, bet man ir vairāk jautājums, cik ir ētiski, kad pašvaldības augstākās amatpersonas vakardien nodibina biedrību un šodien jau pašvaldība iestājās šajā te biedrībā.
Es gribētu teikt, ka cik ir ētiski, kad pašvaldība domā, kā attīstīt savu lauku teritoriju, kā palīdzīt uzņēmējiem. Apgaismojums no vienu gadu, otru gadu, no trešo gadu. Turkalnē šis apgaismojums parādās, tad tas ir ētiski. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad tas nav ētiski. Mēs cenšamies attīstīt novadu.
Klaja, kā saka, labas pārvaldības procesa ignorēšana, tā es to varētu nosaukt.
Ogres domes pēkšņās darbības pārfrāzējot vienkāršāk, ir secināms, ka Nacionālās apvienības vadītās domes augstākās amatpersonas ir pašas izveidojušas biedrību, ar ko piesaistīt valsts un Eiropas naudu no lauku atbalsta dienesta, kas politiski aizvien ir pakļauts Nacionālajai apvienībai. Galvenais naudas pumpis ir pasākums līder, un programmas aprakstā lasāms, ka pamatprincips ir pieeja no apakšas uz augšu, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem. Stāsta lauku atbalsta dienesta atbildīgā departamenta direktors Rināls Vācers.
Nauda ir paredzēta vietējiem iedzīvotājiem, lauku uzņēmējiem. Un šīs vietējās rīcības grupas, tas ir pašu iedzīvotāju dibinātas biedrības, kurās apvienojās lauku sievietes, lauku jaunieši, pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji. Viņi nodibina šo vietējo rīcības grupu.
Ja vienas domas augstākās amatpersonas, ieskaitot deputātu, vakar izveido biedrību un šodien grasās pagūt vēl pieteikties šīm lietām, tas izskatās pēc vietējo iedzīvotāju un lauku attīstības lietām?
Grūti atbildēt to jautājumu, jo es pirmkārt nezinu, par ko iet runa. Otrkārt, ja šāda vietējā rīcības grupa tika izveidota pēdējā brīdī, no es īsti neredzu argumentus, jo uz to vienu teritoriju ir pieredzējusi, jau iepriekš darbojusies grupa un jauna, tad es neredzu īsti kādā veidā vinnētu konkursā par to teritoriju.
Pieredzējusi biedrība Ogres novadā ir Zied zeme, kas pēdējos gados novada attīstībā ieguldījusi ap 3 miljoniem eiro. Laustiesa naudas, jeb vairāk nekā 2 miljoni, tika uzņēmējiem, bet Ogres domes lietām piešķīra ap 200 tūkstošiem. Vairākas domes idejas palika bešā, jo nebija kvalitatīvi sagatavotas. Ārkārtas sēdē šorīt Ogre lēma no šīs biedrības izstāties. Par to jautāja biedrības vadītājai Lindai Cīrulei.
Mums nav bijušas neizpratnes par procesiem, mums nekad nav izteikusi nekādas ierosinājumus vai pretenzijas pret mūsu sadarbību. Ogre ir pieteikusi 17 projektus, no kuriem 10 projekti ir tikuši apstiprināti. Tie galvenokārt ir vērsti infrastruktūras uzlabošanai, kā piemēram kinocentrā, atzimšana Ķēpenē, gaismas ciemupes tautasnamā, tirgus izveidošana Suntužos. Mazliet mulsinoši ir šī ideja, un pirmkārt ir ārkārtas sapulce un viss tāds sasteigts, manuprāt, šis lēmuma projekts un pieņemtais lēmums.
Ogres doma sēdē pamatoja, ka biedrība gribējusi paplašināties, tāpēc samazinātos domas iespēja tikt pie naudas. Biedrība atbild, ka teritoriāla paplašināšanās tieši dotu iespēju dabūt vēl vairāk atbalsta uz visiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.